Piedziedātas mūsu naktis, piesapņotas mūsu dienas, spārni turas pretī vējam, vēja rādītājs sāk dziedāt. Sapeld zivis, saplog buras, mainās eņģeļu stabulītes, šķobās žokļi atkārušies, i bez gaismas, i bez tiesas, pieskandētu, modinātu, vispēdējo dieva dienu. Noskaidrotos, mirsim taču, tikai nomiršana ilga.
Nu pat ieskanējās Vlada Braziūna dzeja, viņa kolēģa Jāņa Elsberga balsī. Pats autors dzimis 1952. Gadā Viņā, tur arī universitātē studējis žurnālistiku un lietuviešu filoloģiju. Strādājis periodisko izdevuma redakcijās, aktīvi rakstījis par kultūrvēstures, ekoloģijas un citām problēmām. 15 gadus Vlads nostrādājis žurnālā Literatūra ir mēnes redakcijā, darbojies krievu valodā iznākošajā žurnālā Viļņa. Sākot ar 1983. Gadu izdevis 9 dzejoļu grāmatas. 10. dzejoļu krājums Bezgalīgā pagātne 2003. Gadā iznācis lietuviešu un franču valodās. Braziūna dzejai raksturīgs plašs valodas slāņu izmantojums, ieskaitot apvidvārdus, iedzieniska daudzbalsība, vēsturisku un geogrāfisku reāliju iekausējums asociatīvā izteiksmē. 2006. Gadā Vlads saņēma Latvijas literatūras gada balvu par mūža ieguldījumu atzejā. Tieši saikne ar Latviju ir arī mūsu sarunas sākuma motīvs.
Latvija, nu, это вообще в моей крови. Я родом из Пасвалиса, это уже совсем недалеко.
Latvija, varētu teikt, ir man asinīs. Esmu dzimis Pasvālē, kas ir blakus Latvijas robežai. Kaut arī Paņemveža ir tuvāk, mūsu pilsētiņas iedzīvotāji lielākoties dzīvoja pa Bausku. Regulāri brauc tur iepirkties, arī strādāt. Geogrāfiskā novietojuma dēļ mana pirmā lielpilsēta, kuru iepazinu, bija Rīga, nevis Viļņa vai Kauņa. 1986. Gadā iesākās Lietuvas un Latvijas jauno dzejnieku apmaiņas braucieni. Tie ilga no 3 nedēļām līdz pat mēnesim. Latviešu autori brauc pie mums un pēc tam mēs uz Rīgu. Mācījāmies viens otru valodu, protams, bija arī vakara pasēdēšanas un garas sarunas. Šajos braucienos piedalījās arī Uldis Bērziņš, kurš gan tobrīd jau bija viena līmeni augstāka par mums pārējiem. Vēl šajā kompānijā bija Pēters Brūveris, Inese Zandere un Anna Rancāne. Tā nu mēs sapazināmies, apguvām valodu un sākām cits citu atzejot. Gadījās arī dažādas jauniem cilvēkiem raksturīgas romantiskas aizraušanās, taču esmu pārliecināts, ka tās nozīmēja arī lielu garīgu bagātināšanos, jo cilvēciskās attiecības ļoti noder literatūras tulkošanā un ne jau tikai. Runājot par mana dzejas izlasi atmiņas pārliešana, Jānim Elsbergam kā tās sastādītājiem radās zināmas grūtības, jo viņa ieskatā bija jāparāda pēc iespējas dažādākas manas stilistikas puses. Un te es iedomājos, ka no maniem dzejoļiem būtībā varētu sakārtot veselu krājumu, kurš tā vai citādi būtu par Latviju. Bet tā tomēr nenotika, un beigu beigās Jānis ir izveidojis kompozīciju ar tiem dzejoļiem, kuri viņu pašu īpaši uzrunāja. Jāatzīst, ka daļa no tiem ir īpaši personiski. Viss šis piemērs bija par to, ka gan tulkošanu, gan redakcionālu darbu iespējams paveikt tikai caur dzīvām, cilvēciskām un koleģiāli draudzīgām attiecībām.
Jautāju Vladam, kā viņa pieredzēja valoda sevi pieteica kā realitātes daudzslāņainības atklājēja.
A jēzikie gavarīt, nādās prava gavarīt, no vāpšē...
Ja mēs runājam par valodu, tad vispirms ir jārunā par dažādajiem kultūras lokiem, kuri mūs katru ieskauj. Arī par atšķirīgo un kopīgo mūsu abu nāciju vidū. Par sevi es varētu teikt, ka vienlaikus esmu gan valodas arheologs, gan valodas tūrists, arī etimologs un mītu pētnieks. Baltijas asamblejas balvas pamattekstā ir minēts, ka viens no principiem, par ko tā tiek piešķirta, ir par padziļinātu dzimtās valodas izpratni un baltisko pasaules redzējumu. Turpinot šo domu, man rīkoties ar valodu ir gan viegls, gan grūts uzdevums. Viegls tāpēc, ka es spēju, neteiksim manipulēt, bet brīvi izmantot ļoti dažādus valodas sintēzes elementus, tādējādi vienā dzejoļa rindiņā spēlējot dažādos reģistros. Grūtības sākas atdzejojot, kad tu redzi, ka oriģinālā valodas spēle strādā, bet savā valodā to pārliekot, tai pazūda poētikas potenciāls. Ir virkne vēl dažādu nesakritību starp vienu un otru valodu, un tad nu tavs uzdevums ir panākt, lai arī tulkotā variantā dzejoļa teksts ir sakārtots, taču tas nav zaudējis savu dabiskumu.
Nu, paslažnēja, no tože, štab na tvojom jēzikē vsio bila skladna i natūrēna.
Sarunā ar dzēnieku un atzīvotāju Baltijas asamblējas balvas laureātu sērijā iekļautās izlases atmiņas pārliešana sastādītāja Jāne Elsbergu norāda viņam, ka, manuprāt, Braziūna dzējas izteiksme viņu itin kā noņem no nepieciešamības pieskaitīt kādai konkrētai autora paudzei. Precīzāk, ja es nezinātu, ka lasu viņa dzējoli, tad es droši varētu apgalvot, ka tā autors varētu būt arī manas paudzes dzējnieks.
Es viņu redzu lietviešu dzējas kontekstā tieši kā vienu no ārkārtīgi spēcīgas paudzes pārstāvjiem. Tie, kas ir dzimuši ap 1950. Gadu, plus mīnus pāris gadi. Latviešiem šī paudze praktiski neeksistē, bet lietuviešiem ir veseli virknē izcili dzejnieki, ir Kornelis Platelis, Antons Janēns, Nīla Miļovs Kaita, kuriem visiem, starp citu šiem trim, ir Pēters Brūvers atzījojis pa grāmatas apjomu, vārds sakot, manuskriptiem, kas gaida izdošanu. Vēl ir Donalds Kajoks un Vlads Braziūns. Un ir vēl daži, var sakot, tā ir ārkārtīgi spēcīga paudze, un Braziūns ir viens no tiem. Protams, savā dzējā viņš ir diezgan pārlaicīgs. Jā. Viņš nedzīvo kaut kādā konkrētā vēsturiskā nogrieznī, viņš neatsaucas uz kaut kādām sociālām un vēsturiskām lietām. Viņš ir tiešām, viņš dzīvo visā laikā.
Tu pieminēji jau Pēteru Brūveri, un arī šajā krājumā Vladam ir arī gan veltījuma dzējolis, gan arī vēl Pētera figūra iezīmējis. Kā tu varētu teikt par to gandrīz neiespējamo misiju, mūsu Baltijas sadraudzību, kuru caur kaut kādiem festivāliem, tas, protams, ir noticis. Tagad mēs cenšamies arī caur jauno literatūras žurnālu No More Amber kaut kādā ziņā virzīt kopā tos autorus. Mēs esam tik tuvu un it kā tik tālu, kā tu redzi, baltistikas aspektu.
Katram literātam, katram arī cilvēkam neinteresē, jo, protams, ko domā brālis lietuvietis vai brālis latvietis, viņam ir svarīgākas savas personiskās un radošās lietas. Bet tas, ka šīs valodas un šīs kultūras ir tuvas, tas ir nenoliedzams fakts. Un tas, ka eksistē, vārds sakot, cilvēki, kuriem tas rūp un kas, vārds sakot, nodarbojas ar savstarpēju tulkošanu un atzējošanu, tas arī ir fakts. Un, ja arī šajā sērijā, iepriekš bija Marcelijs Martinaitis, tagad ir Vlads Braziūns, sekos citi, ja arī tās, teiksim, šobrīd nekļūst, teiksim, par kulta grāmatām, ar kurām, kuras jaunie dzējnieki tur mēteļa kabatā un izvelka pa laikam un tam līdzīgi. Tik un tā, pats fakts, ka šī te ļoti augsts raudzes dzēja, lietviešu dzēja latviski eksistē, dod cerību, ka kādā brīdī kāds pēc 5 vai 10 gadiem kāds jauns cilvēks ar interesi par dzeju bibliotekā pēc nejaušības principa vienkārši izvilks no plaukta, palasīs mazliet, aizrausies un no tā atkal kaut kas dzims. Tāda ir tā slēptā jēga šim visam.
Kā tu varētu paskaidrot to eiropeisko vīziju, varbūt tā var teikt, jo manuprāt, ka tajos darbos, ar kuriem es iepazinos, tur ir tāda vides geogrāfiskā specifika, ka mēs neesam, protams, ziemeļi, mēs gandrīz esam austrumi, mēs gribētu būt rietumi, bet mēs visur kaut kas pa vidu. Kā eiropeiskā intonācija ieskanās Braziūnam tautā?
Atvaino, es nezinu, kas tā eiropeiskā intonācija tāda ir, bet es mēģināšu atbildēt, ka Braziūns ir ļoti, ļoti, ļoti dziļi lietuvisks, ar to, ka viņa dzeja ir pilna ar tiešām lietuviešiem raksturīgu tādu misticismu, kas tiešām, lietuviešu dzeja ļoti atšķir no latviešu dzejas, kas ir daudz tiešām ziemeļnieciskāka un tāda konkrētāka. Un tajā pašā laikā viņam ir apzināta un ļoti konkrēta un dziļā sasaiste gan ar Bībeles poetikas slāni gan ar, teiksim, antīkās sengrieķu kultūras slāni, un nu, tādā ziņā viņš, protams, ir, nu, nu, jo tā kā šie slāņi ir, nu, nu, tas ir tas kaut kāds viens no pamata nu, nu, elementa, kas veido to nosacīto eiropeiskumu, tad nu, tādā ziņā jā, viņš ir eiropiets, un plus vēl, protams, ir tas, ka, ka kopš tā laika, kad viņš sāk mācīties latviešu lodu un iepazinās ar latviešu dzeju, tad tur nāk vēl klāt tāds apakšs slānīts tā latviskā ietekme. Tā kā, nu, nu jā, nu, nu tā ir, dzeja ir diezgan daudz slāņēna un diezgan pagrūti izskaidrojuma padarīšana.
Vlada Braziūna dzejoļus jaunajā izlasē vēl bez Jāņa atdzejojas Knuts Kujenieks, Daiga Lapāne, Indra Brūvera Daruliene, iekļaut arī Pētera Brūvera atdzejojumi. Savu pienesumu devusi arī jaunā tulkotāja Emī Grigorjeva, kur šobrīd studē Viļņā. Sazinājos ar viņu, lai noskaidrotu, kādu iespaidu atstājas Vlada dzejas materiāls.
Vienmēr, kad viņš pats lasa savu dzeju, tad viņš vienmēr to dara ļoti izteiksmīgi un skanīgi, un vienmēr ir tas pa-pā, kad viņš lasa, un tad pēc tam to ej pa ielu, un tev galvā skan kāda rindiņa, vai pat man šobrīd ir viens dzejolis, kurš tap citu grāmatā ir pats pēdējais, kurš man ir tulkošanas laikā tā iesēdies, ka es viņu kaut kur iedama mēdzu pie sevis paskaitīt latviski un lietuviski. Tā kā tā bija diezgan liela atbildība, un arī to es varbūt tā izjustu, tāpēc, ka es zinu, ka pats Vlads atdzejo no latviešu valodas uz lietuviešu valodu, un man patīk viņa atdzejojumi, un es zinu, ka viņam arī ir svarīgi atdzejojot dzirdēt autora lasījumu, un tas tikai apliecina to, ka viņam pašam arī viņa tekstos tā muzikalitāte ir svarīgs aspekts. Vlads Braziūns ir no tiem autoriem, kuriem ir jāpiesēžas un mazliet jāiedziļinās tādā ziņā, ka varbūt tie dzejoļi uzreiz tās sevi neatver. Viņi ir tādi brīžam mīklaini. Jā, tiešām kā tādas mazas mīklas, un tev ir varbūt jāatrod kaut kādā vajadzīgā atslēga tam tekstam. Pēc tam tas dzejolis skan galvā un mazliet nelaiž tevi vaļā, tad varbūt ir vērts iedzināties tajos tekstos, pie viņiem piesēsties un pabūt, jo tā sajūta ir diezgan forša un patīkama, ka pēc tam tas dzejolis kaut kā tik dziļi tevi var ieiet, ka tu viņu necenstamies zini un tev viņš skan vienkārši ejot pa ielu. Tas ir ļoti jauki.
Un noslēgumā vēl viens dzejolis ar Jāņa Elsberga īsu paskaidrojumu.
Braziūnu iedvesmo ne tikai visādas lietas, kas jebkur cilvēki iedvesmo, bet arī pati valoda, līdzīgi kā Uldi Bērziņu iedvesmo. Un te ir dzejolis par divu skaitli. Gramatisku formu, kas ir latviešu valodā zudusi, lietuviešu valodā arī gandrīz zudusi, bet šur tur vēl eksistē. Nu jā, nevis viens skaitlis, daudz skaitlis, bet vēl eksistē divu skaitlis. Divkaujā ar laiku nokauts divu skaitlis. Ierindas kareivi rindas gulst vārnīcas dusā, slepenas klusuma partitūras rūsas orķestriem karsonī raksta bez atvalpas komponists. Laiks jau šaudās akli, kā rotaļā aizrāvies bērns. Zibinās lokas tā rokās, bultas kā zāltam zeļ. Vara attāls, tīra vara, asmenis spīvais, pasaknē izloksni cērt un vālu izmērcē lietus. Lēnas zem akmeņa saknes, bet pulsē balsienu izlocījumu čukstus pret gaismu. Akmeņa birst smiltīs, pulksteņa smiltīs. Bērns palēdz bultas un balstīdamies uz spieķa. Baltus sakņaugus vāds, balti pa zilbēm burto, evolūcijas spiests stājas pie pēdējās, debesup galvu ceļu.